Rádio Praha, zprávy.
Prezident, premiér a ministr zahraničí se sejdou kvůli zahraniční politice státu. ČSSD chce mít svého vnitrostranického ombudsmana. Výměna pražského primátorského křesla za starostovu židli v Suché Lozi je pouhou exkurzí a recesí. Poslechu relace Rádia Praha v českém jazyce vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Půlhodinový program otevřeme zprávami, slyšeli jste některá jejich hlavní témata. Prezident, premiér a ministr zahraničí by se mohli brzy sejít a diskutovat o české zahraniční politice. Podle šéfa diplomacie Karla Schwarzenberga předseda vlády Mirek Topolánek chystá iniciativu, aby se schůzka v nejbližší době uskutečnila. Prezident Václav Klaus se kvůli zahraniční politice už několikrát dostal do rozporu s vládou, naposledy minulý týden kvůli gruzínsko-ruskému konfliktu. Opozice by uvítala, kdyby alespoň před blížícím se předsednictvím Evropské unii působily vláda a hlava státu jednotně. Předseda zahraničního výboru sněmovny Jan Hamáček z ČSSD si myslí, že schůzka je správný krok.
Bylo by to na nejvíc potřebné a taková schůzka už se dávno měla odehrát předtím, než začaly vycházet rozporuplné názory na situaci v Gruzii z vlády a od pana prezidenta. On má právo na svůj názor, nicméně je potřeba, aby s ním vláda komunikovala a pokusila se omezit disonance v české zahraniční politice.
Předsednictvo ČSSD schválilo záměr zřídit funkci vnitrostranického ombudsmana. Jeho úkolem by bylo usnadňování komunikace a hledání cesty ke shodě v případě, že se objeví nějaké problémy. Předseda poslaneckého klubu sociálních demokratů Michal Hašek řekl, že v úvahu připadá několik kandidátů.
Ten záměr byl schválen na pátečním jednání předsednictva sociální demokracie. Jsem přesvědčen, že také předseda strany bude hovořit s lidmi, o kterých si typově myslíme, že by byli vhodní pro to, aby byli takovýmito stranickými ombudsmany a nějaké praktické zahájení té činnosti. Já očekávám až letos na podzim. I ta jména se samozřejmě ještě diskutují, ale objevily se typologické osobnosti jako Walter Komárek nebo Václav Grulich. Určitě proti žádnému z těchto dvou jmen já osobně bych nic neměl.
Zemědělci protestují proti návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo zemědělství v něm totiž předpokládá, že sníží objem peněz určených pro prvovýrobu z 15 na 10 miliard korun. Tím by zemědělci přišli přibližně o polovinu pevných dotací od státu, určených například na plochu nebo na stádo. A dostali by se do nevýhody proti svým konkurentům z jiných zemí, kteří státní dotace dostávají ve vyšším rozsahu. Agrární komora proto stanovila krizový štáb, který chce škrty ve státním rozpočtu změnit. Potvrdil to prezident komory Jan Veleba.
My samozřejmě budeme jednat se všemi parlamentními stranami, s vládou, ovšem my jsme pochopili, že pan ministr Gandalovič nebude bojovat za nás. Takže se pravděpodobně může stát, že nic nevyjednáme a v tom případě prostě zvážíme další varianty. My nechceme vytvářet krize, ale my už zkrátka už mnoho let posloucháme, jak to všechno nejde a prostě my se ničeho nedočkáme. Čili my zcela určitě, pokud k tomu budeme nuceni, přitlačíme na pilu.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Dočasným primátorem Prahy se stal Petr Gazdík. Funkci si v rámci recese vyměnil s Pavlem Bémem, který si pro změnu vyzkouší, jaké je být starostou malé obce Suchá Los. Oba politici se na tom domluvili loni, když se přeli o spravedlivé rozdělení daňových výnosů do obecních a městských pokladen. Petr Gazdík ale v křesle pražského primátora nemá pravomoc rozhodovat.
Fakticky určitě ne, jako ta funkce je skutečně nepřenositelná, zvolený je pouze ten konkrétní člověk. Nicméně ta naše v úvozovkách výměna má být spíše exkurzí do práce toho druhého, do problému toho druhého, do problému města či obce toho druhého. My to děláme oba ve své dovolené, já mám tento týden dovolenou, takže v rámci svého sebevzdělávání jdu poznávat problémy hlavního města Prahy.
Dnes má Petr Gazdík na programu řízení grantové kulturní komise hlavního města. Skupina Reve musí kvůli převzetí konkurenčních Prodejen Plus prodat 4 z 500 svých obchodů. Je to podmínka, kterou určil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby zamezil přílišnému posílení firmy na českém trhu. Reve má nyní v Česku 181 prodejen Billa a 171 prodejen Penny Market. K tomu přikoupila 150 prodejen značky Plus. Díky Plusu, který loni vykázal tržby 11,5 miliardy korun, se nyní Reve stane druhou nejsilnější firmou na českém trhu. Policisté zadrželi v pátek dva muže podezřelé z přípravy vraždy středočeského podnikatele, kterému dlužili podle policistů několik milionů korun. Na jejich zadržení se podíleli policisté z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a útvaru rychlého nasazení. Muži jsou obviněni z přípravy vraždy, za což jim hrozí až 15 let vězení, případně výjimečný trest. Hudební drama Tajemství Zlatého draka, které pro Národní divadlo Brno připravuje zpěvák Daniel Landa, se stane patrně největším projektem v historii brněnské činohry první scény. Podle tiskové informace divadla dosud žádná inscenace nebyla výpravnější a technicky náročnější. Kontroverzní inscenace bude první premiérou činohry Národního divadla v sezóně. Závěrem zpráv ještě k počasí v České republice. V pondělí je většinou oblačno, přehánky jen ojedinělé, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
Debata o americkém radaru v Česku začala už na počátku roku 2000 nebo 2001. Přiznal nedávno bývalý sociálně demokratický minister vnitra a pozdější premiér Stanislav Gross. Jak se jeho strana staví k věci dnes? To je úvodní téma magazínu Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Petr Gabal. Vzpomeneme na naše vysílání přesně před 40 lety 25. srpna 1968 a shodou okolností si připomeneme olympiádu z téhož roku, která se konala v Mexiku. Divnopis dnes patří obcím Tukleky a Tuklaty a po přehledu tisku se ve sportovní rubrice ohlédneme za právě skončenou olympiádou v Pekingu. Ať se vám dobře poslouchá. Debata o americkém radaru v Česku začala už na počátku roku 2000 nebo 2001, uvedl v Lidových novinách bývalý sociálně demokratický minister vnitra a premiér Stanislav Gross. Přiznal, že tehdejší sociálně demokratická vláda zahájila jednání o tom, zda bude americký protiraketový radar umístěn na českém území. Dnes je pro ČSSD radar nepřijatelný. Podrobnosti má pro vás Milena Štráfeldová.
Resort obrany a později i česká diplomacie vedly technické konzultace o možnosti umístit v Česku americký radar, prohlásil Stanislav Gross v rozhovoru pro sobotní Lidové noviny.
Tu povědomost o těch technických jednání, tu jsem samozřejmě v té době měl.
Potvrdil v zápětí i pro televizi Nova. Kolem radaru se podle něj rozpoutalo politické peklo. Podle Grosse však je v dlouhodobém zájmu České republiky, abychom byli v centru pozornosti Spojených států. Proto by tu radar měl být. Pro současné vedení sociální demokracie tím však způsobil nemalé komplikace. ČSSD totiž tvrdí, že pro radar nikdy nebyla a nikdy o něm nevyjednávala. Předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek se na pondělní tiskové konferenci v Lidovém domě snažil Grossova slova interpretovat jako pouhý formální a nezávazný souhlas s konzultacemi.
Souhlas s konzultacemi samozřejmě neznamenal totéž ze strany sociální demokracie, co souhlas s umístěním radaru na našem území. A chtěl bych také říci, že nikdy o této otázce žádný orgán sociální demokracie v té době nejednal.
Jiří Paroubek navíc zdůrazňuje, že ho jeho předchůdce v premiérském křesle Stanislav Gross o jednáních s Američany neinformoval. Připomněl také, že ve vnitrostranické anketě na jaře tohoto roku se přes 97% místních organizací vyjádřilo proti umístění radaru na našem území. U jednání o radaru přitom byl od počátku jako ministr obrany Jaroslav Tvrdík, současný hlavní manažer volební kampaně ČSSD. Podle serveru Aktuálně.cz v říjnu roku 2002 po jednání ve Washingtonu prohlásil, že americký radar v Česku by zajistil relativně levnou ochranu českého vzdušného prostoru a že se pokusí přesvědčit všechny strany, včetně tehdejší opozice, tedy Občanské demokratické strany, aby projekt radaru v Česku podpořili. Na to, že o radaru jednala sociální demokracie, upozornil o tomto víkendu na celostátní oslavě dožínek v Českých Budějovicích i prezident Václav Klaus.
Vláda sociální demokracie tehdy o radaru se Spojenými státy jednala. Já jsem tím byl velmi překvapen.
Už příští týden by mohla být dokončena smlouva SOFA, která upravuje podmínky pobytu amerických vojáků v České republice. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. S umístěním radaru však musí souhlasit poslanecká sněmovna. Poslanci by o něm měli jednat ještě do konce tohoto roku. Podle průzkumu veřejného mínění je proti umístění radarové základny v Česku až 70% občanů.
Thank you. srpnu 1968 pochopitelně neexistoval internet, nebyla veřejná satelitní televize ani mobily. Telefonický kontakt Československa se zahraničím přes mezinárodní telefonní ústřednu byl nejen složitý, ale kvůli trvalé přetíženosti pro mnoho lidí celé dny takřka nemožný. Tyto okolnosti v dramatických dnech po invazi potrhly význam rozhlasového vysílání, které bylo na středních vlnách možné zachytit i v sousedních zemích. Podstatně větší dosah, i když v nevalné technické kvalitě, pak skýtaly krátké vlny, po kterých se tehdy, stejně jako dnes, ke svým posluchačům v zahraničí obracelo Rádio Praha. Samozřejmě tehdy i s dobovou znělkou, motivem písně Kupředu levá.
Rádio Praha, Československo. Vysílání svobodného československého rozhlasu.
A na těchto vlnách, dokonce hned v úvodu relace, se pak našlo místo i pro záhadně znějící vzkaz, jehož obsah si ale lze poměrně lehce interpretovat.
Zvláštní vášení. Obálka s heslem Pavel nejede rychlíkem, ale osobním vlakem 702.
Ozvalo se přesně před 40 lety, 25. srpna 1968. Ač bylo Rádio Praha vždycky vysíláním československého, později samozřejmě českého rozhlasu do zahraničí, se v těch dnech ale zjevně obracelo i na domácí publikum.
Další důležité upozornění. Na krátkých vlnách v pásmu 31 a 42 metrů a na středních vlnách v pásmu 200 a 250 metrů vysílá kolaborantská rozhlasová stanice, která si říká Dělnický hlas republiky. Nevěřte jí, však si svůj úsudek o jejich relacích uděláte sami. Další upozornění. Ve 12 hodin se nám tady v Praze ozve svobodná legální televize v Praze. Na svých obrazovkách se setkáme s tvářemi svých dobře známých komentátorů televize. Svobodná legální televize v Praze zahájí své vysílání dnes ve 12 hodin na kanále 6, 8, 9, 10 a 12. Současně vás upozorňujeme, vážení přátelé, kteří byste možná viděli a slyšeli signál televize, že se okupanti snaží slepit svoji vlastní televizní vysílačku na sovětském velvyslanectví v Praze. K tomu dodáváme, a máme z toho velikou radost, že ke spolupráci s nimi se nepropůjčil ani jediný pracovník naší legální československé televize.
Hlas svobody ale z budovy československého rozhlasu nezněl dlouho. 25. srpna 1968 hlasatel Radia Praha posluchačům sdělil.
Právě vstoupili do naší budovy sovětští vojáci.
My už jen dodejme, že tyto i další cenné zvukové záznamy ze srpna 1968 najdete na stránkách Rádia Praha na adrese www.radio.cz. Zůstaneme v roce 68, ale s trošku jiným pohledem do historie. Tak jako olympiáda v Helsinkách patřila Emilu Zátopkovi, hrám v Mexiku královala Věra Čáslavská. V roce 1968 bylo Ciudad de México nejvýše položeným hostitelským městem olympijských her v historii. V nadmořské výšce 2300 metrů provázely nemalé komplikace především reprezentanty ve vytrvalostních disciplínách. Slovo má Jan Hloch.
Nejvíce na to doplatil světový rekordman v běhu na 10 kilometrů Australan Ron Clark, který se v cíli zhroutil a 10 minut se nacházel v bezvědomí. Naopak nadmořská výška výrazně pomohla dálkaři Spojených států Bobu Beamanovi, který dolétl na metu 890 cm. Tento světový rekord vydržel úctyhodných 22 let. Vůbec v atletice se děly věci. Ve výškařském sektoru předvedl nový styl, takzvaný flop Dick Fosbury, a v diskařské kleci dosáhl na 4. zlato v řadě Alfred Oerter. Samotným hrám předcházel brutální masakr. Pouhých 10 dní před slavnostním zahájením mexická vládní vojska doslova rozstřílela dav demonstrantů a zanechala za sebou 250 mrtvých. Mezinárodní olympijský výbor zaujal pozici mrtvého brouka, když celý incident označil za vnitřní záležitost pořadatelské země. S tímto alibistickým přístupem ostře kontrastuje postih pro dvojici afroamerických sprinterů Tommyho Smise a Johna Carlose. Ti byli za tichý protest během předávání medailí vyloučeni z olympijské vesnice a navíc museli neprodleně opustit Mexiko. Stačilo k tomu zdvihnout pěst oblečenou v černé rukavici na znamení solidarity s utlačovanými černochy na americkém území. Jak už bylo řečeno v úvodu, hrdinkou her se stala gymnastka Věra Čáslavská, když vybojovala 4 zlaté a 2 stříbrné medaile. Byla to její sportovní pomsta za okupaci našeho území vojsky Varšavské smlouvy. Čáslavská se po zásluze stala nejlepší sportovkyní světa roku 1968. Další 3 zlaté medaile přidali v Ciudad de Mexico výškařka Miloslava Resková, skokanka do vody Milena Duchková a střelec Jan Kůrka.
Tukleky na Písecku a Tuklaty východně od Prahy navštívíme v další části cyklu Divnopis, který pro vás připravuje Marek Janáč.
Pihel ublo Hilváty.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Na návsi kaplička jako malovaná a u ní prastarý kamenný kříž s vytesaným reliefem Krista. Holub na střeše pozoruje, jak klepeme na vrata jednoho stavení, abychom zjistili původ toho tajemného názvu Tukleky.
Halejte se!
Nakonec paní Marie Blehová neví, ale vzpomíná si, že jí kdysi zarazilo to, co viděla na starých mapách.
Tady byly tukleky a tam na závodě byly taky kleky.
Dodnes se v kraji vypráví legenda o tom, co se tu tehdy odehrálo.
Nějaký kníže, nějaký po válce to bylo a jako byli rádi, že se sem dostali, tak tady klekli a tam taky klekli, jo.
Jazykovědec Milan Harvalík souhlasí, že název vesnice Tukleky souvisí s klekáním.
Jsou to lidé tu, zde, tady, na tomto místě, klekající.
Stejný význam má i název vesnice Tuklaty. Proč si tu ale lidé klekali, to je dnes zastřeno tajemstvím.
Jedině se dá předpokládat, že tohleto pojmenování vzniklo pravděpodobně od sousedů, obyvatel této obce, takže jim tím mohli být nápadní. Na rozdíl těch ostatních si více třeba klekali.
Možná, že tak pohanští sousedé označovali místní obyvatele, kteří se dali na křesťanství. Ono totiž kdysi bylo těch tukleků a tuklat mnohem víc. Víme minimálně o 6. Tehdy tedy bylo to klekání podivné a bylo relativně obvyklou činností.
Mohli si taky třeba klekat z nějakého jiného důvodu, třeba při nějakých pracích.
Každopádně, když se v Tuklecích zeptáte místních, kdo to tady klekal, sveřepě trvají na svých vojevůdcích. Jen na méně se nemohou shodnout dokonce ani manželé Čápovi.
Tady táhnul Žižka a tady s vojskem a poklekl.
Vy máte na to jiný názor nějaký?
Jo, tady? Babka tam má vždycky na všechno jiný názor.
Dodejme ještě, že Divnopis má i svou knižní podobu, která vyšla ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
Posloucháte Radio Praha.
A další minuty našeho pořadu už patří přehledu pondělního českého tisku, co z něj vybral Vilém Faltýnek.
Lidové noviny se věnují veřejným projevům prezidenta republiky Václava Klause z poslední doby a nacházejí jako společný rys rusofilství, za nímž stojí, jak píše autor, tendence nebezpečná pro budoucnost této země. Autor analyzuje článek, v němž Klaus reagoval na smrt Alexandra Solženicina a všímá si, že prezident vyzdvihuje Solženicinovou podporu putinovské velkomocenské politice v závěru života. Za pár dní přišla agrese do Gruzie, pokračuje komentátor, a Klaus se postavil na stranu agresora. A pak přišlo výročí okupace Československa, během něhož Klaus pronesl řeč na obhajobu ruského národa, který přece za nic nemohl. Podle komentátora u Klause nejde o neškodné kulturní rusofilství, ale o odedávnou sympatii pro tvrdé vládce, neskrupulózní co do metod získávání a udržování moci. V závěru článku v Lidových novinách se autor ptá, jak by se asi Klaus zachoval, kdyby přišly nové krizové situace. Kavkazský konflikt podle komentátora Práva rozjíždí tektonické pohyby ve světové politice. Základní otázkou, na kterou si prý bude muset odpovědět ta část země koule, do které patří i Česko, je přístup k ambicím Ruska hrát velkomocenskou hru. O jednostranná prohlášení, silácké postoje a studenoválečnickou rétoriku není nouze na obou stranách konfliktu, protože nejde o konflikt mezi Ruskem a Gruzií, ale mezi Ruskem a Západem, míní autor, podle kterého se do tohoto modelu hladce zapojila i česká vláda. Přitom právě ve vzniklé situaci by se měla všechna černobílá řešení odhodit. Jejich stupňování vyústí v jedinou koncovku, poteče krev, míní Právo. Předseda ČSSD Jiří Paroubek hodnotí v komentáři v Hospodářských novinách sněmovnou schválený vládní program zelených karet pro zahraniční pracovníky. Jediné, co je na tom návrhu pozitivní, je to, že zazněl čestně před volbami. Tam nepochybně přijde odpověď občanů, míní Jiří Paroubek. Obchodní řetězce se obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že se dostali pod tlak některých velkých výrobců potravin. Zástupci supermarketů se kvůli tomu sešli s předsedou úřadu Martinem Pecinou, píše v pondělním vydání deník E15. Obchodníci podle deníku chtějí, aby v připravovaném zákonu, který má omezit sílu obchodních řetězců, nebyli regulováni pouze oni. Sociální demokraté chtějí podle Hospodářských novin zavést penalizační školné, finanční postihy pro vysokoškoláky, kteří mají horší prospěch a častěji opakují zkoušky. Počítá s tím tzv. Zelená kniha, první návrh změn, které ČSSD plánuje pro případ, že vyhraje volby. Podle deníku to vůbec je poprvé, co ČSSD připouští, že by vysokoškoláci měli za studium platit. Návrh reformy, která se zabývá i základním a středním školstvím, chce opoziční ČSSD dokončit do roku 2009. Autorem zelené knihy je stínový ministr školství ČSSD Jiří Havel.
A na řadě sportovní rubrika. 3 zlaté a 3 stříbrné medaile. Takový je český zisk z právě skončených 29. olympijských her v Pekingu. V hodnocení národů skončila Česká republika na 24. místě. Původní ambice byly o něco vyšší. Předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek očekával medaili 8. Zklamaný ale prý není.
Ten počet nebyl držen, ale zase kvůli takovou to myslím vyrovnává.
Kromě zmíněné kvality však svou roli ve vnímání domácího publika sehrály i příběhy, které se k zisku cenných kovů vážou. Zlato Davida Kosteleckého ve střelbě na letící cíl, kde jako jediný zvládl rozprášit všech 25 terčů, proto zůstalo tak trochu ve stínu jeho střelecké kolegyně Kateřiny Emons, která ve střelbě ze vzduchové pušky na 10 metrů zvítězila v novém olympijském rekordu a získala vůbec první zlato na letošních olympijských hrách.
Viděl jsem, že to všude ve světovém tisku byly na čelných místech fotky, tím, že to tedy zaprvé očekávala Čína, za druhý zrovna takový jaksi mezinárodní pár věře love story v tom.
Připomíná Milan Jirásek příběh zlaté české střelkyně a jejího manžela o něco méně úspěšného amerického střelce. To vše ale zastínilo zlato oštěpařky Barbory Špotákové.
Tohle byla obrovská radost, kterou bych přirovnával asi k tomu vítězství v Nagánu.
Špotáková si totiž vybrala pro své vítězství symbolické datum a národnost soupeřky.
To bylo takový to ošklivý, co se mi honilo hlavou, že je 21. srpen a že Ruska vede má 70 přes 70 metrů a že to nebudu schopná otočit, ale on se to povedlo a myslím si, že to je to nejhezčí, co jsem mohla prostě dneska udělat.
Zlatá česká oštěpařka poté mnohokrát zopakovala, že to nakonec šlo jaksi samo a vítězný hod, kterým zároveň vytvořila evropský rekord, si vůbec nepamatuje.
Vědět před čestým pokusem, že musíte hodit přes 70,5 a aby se vám to povedlo, jako to je neuvěřitelný. A myslím si, že se stal zázrak, že to není normální, jakože já ani nevím, jak jsem to hodila, prostě je to krása.
Z dramatické soutěže si ho ale pamatuje spousta diváků, a to zdaleka nejen celoživotních sportovních fanoušků.
Jsem na někoho z toho, jsem udělala radost tolika lidem v České republice.
Jubilejní 30. olympiádu bude za 4 roky hostit Londýn. Největší sportovní svátek planety tam bude ochuzen o 2 sporty, baseball a softball. Naopak se začalo uvažovat, které sporty by mohly do olympijské rodiny vstoupit a zda nabitý program přece jen soutěží neroztáhnout do více dnů. O tom si náš spolupracovník Jan Hloch povídal s předsedou Českého olympijského výboru Milanem Jiráskem. Kvůli nízké technické kvalitě zvukového záznamu jeho odpovědi interpretuje můj kolega Vilém Faltýnek. Nemyslíte, že by bylo dobré, aby olympiáda místo 16 dnů trvala 3 týdny? Diváci na místě i u televize by si ji tak více užili, zněla první otázka.
Toto řešení se nabízí, ale na druhou stranu říkají odborníci, že by při roztažení olympijského programu do dalších dnů klesla pozornost. Byl by to čím dál větší podnik a prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Roch si dal při zvolení cíl, že zamezí gigantismu her. Bylo mu to rozmluveno, protože dosavadní formát her je velice úspěšný. Takže jeho původní představa v omezení počtu dnů i sportovních odvětví se neprosadila, ale zase dal maximální laťku 10 500 sportovců a ani o jednoho více, a to dodržuje.
Nedevalvuje olympijské hry právě omezení počtu sportovců a především různé národní a kontinentální kvóty? Na jedné straně se nekvalifikují světoví šampioni, co se například týká vodního slalomu, kde pak jezdí Afričané, kteří mají problém, aby se neutopili.
O to větší odpovědnost leží na sportovci, který je nominován. Nemůže spoléhat na další posádky z jeho země. Je to vrchol umění fyzického i psychického. U některých sportů se reprezentanti kvalifikují na základě splnění limitů. To samozřejmě nepřipadá v úvahu například u zmíněného vodního slalomu, kde po každé teče voda jinak. Takže se nedaří měřit nějaké limity.
Přesto se dostanou na hry takzvaní olympiští turisté. Známe jsou případy lyžařů, kteří měli velký problém zvládnout bez pádu sjezdovku, či plavce, který se málem utopil. Je správná cesta podporovat tyto sportovce, kteří jednoznačně patří mezi amatéry?
To byly výstřelky. Myslím, že vedení Mezinárodního olympijského výboru i Mezinárodní federace se tomu snaží zamezit. Je však třeba hledat kompromis mezi univerzalitou her a principem nejvyšší výkonnosti. Ze symbolických důvodů se v ojedinělých případech hledá, v kterém odvětví by mohli tito reprezentanti startovat, aby alespoň nějak byla jejich země zastoupena. Není to však nic masového a bude toho ubývat. Právě pod vlivem solidarity, kdy se z olympijských fondů platí příprava a tréninkové kempy některých ekonomicky slabých zemí, což má efekt, neboť výkonnost sportovců jednotlivých kontinentů se vyrovnává. Nakonec jde potom jen o pár zemí, které potřebují podporu, aby na olympijských hrách bylo opravdu zastoupeno 205 států, tedy všechny, které mají vlastní olympijský výbor.
Vilém Faltýnek přečetl odpovědi předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska a to už je závěr magazínu Rádia Praha. Za pozornost při jeho poslechu vám i jménem kolegů děkuje Petr Gabal. Brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9.